Sveiki, čia žinių radijas eteryje Persona Grata, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Šiandien kalbėsimės apie gamtą, apie tai, kaip mūsų gamta atrodo ir ką jinai mums reiškia. Tai vienas dalykas, kaip atrodo mūsų gamtos augmenijos, visokių augalų pavadinimai, iš kur jie atsirado. Tarp kitko labai įdomu, daug visokios istorijos yra mūsų gamtos objektų pavadinimams ir taip toliau. Apskritai, koks yra žmogaus poveikis gamtai, kokie invaziniai augalai atėjo į Lietuvą ir kaip reikėtų vertinti Vilniaus miesto savivaldybės politiką nešienauti visų plotų. Tai apie tai šiandien su žmogum, kuris tikrai tos dalykus gerai išmano ir šiandien pas mus laidoje Zigmantas Gudžinskas, botanikas, biomedicinos mokslo daktaras, gamtos tyrimų centro darbuotojas. Sveiki, Zigmantai.
Labą dieną.
Tai braidėt po pievas, man pranešė, kad čia kelias savaitės, ar
taip,
ne, per tos karščius?
Ir per karščius teko braidyti, ir dar teks braidyti, visa vasara yra laukuose.
Tai ko ten braidot po tas pievas dabar?
Pats darbymetis. Na, tai tyrimai visokiausi. Dabartiniu metu darome retų rūšių tyrimus, vėliau pereisim prie invazinių rūšių tyrimų ir taip visą vasarą iki pat rudens.
O tai neištirti dar visi augalai pas mus Lietuvoje?
Oi, tyrimai iš tikrųjų niekada nesibaigia, nes augalija yra nepastovi, jinai keičiasi. Kas buvo prieš 100 metų, tai daug kas yra jau pasikeitę, vienos rūšys išnyksta, kitos atsiranda, plinta.
Čia žolynuose turbūt daugiausiai, medžiai tai...
Ir medžių, pakanka visų, ir medžių, ir krūmų, ir žolinių augalų,
Atsirado medis per 100 metų naujas.
Tai labai daug atsiranda svetimžemių augalų, kurias žmonės kažkada pasisodino, augino.
Palmės, pavyzdžiui. Kaip...
Palmės dar ne, bet kiti augalai tai...
Čia dabar tokia garsi istorija yra, kariauja garsi šeiminėlė, reiškia, iš pajūrio ten bosų šeima užsipirko palmių ir jos neprigijo Lietuvoje, nes elektros joms neprivedė.
Taip, čia yra tokių kuriozinių.
Jūs pats kaip botanikas sodintumėt palmės, pasakykite?
Ne, nesodinčiau. Pirmiausia, tai na, yra palmių, aišku, kurios galėtų Lietuvoje aukti, ištveria iki 20 laipsnių šaltį, bet jos yra kilusios iš Andų kalnų ir tokių niekas kol kas netveža. Čia pas mus gal ir laimė, kad neveža.
Kodėl?
Paskui, kai pradeda plisti svetimi augalai, pridaro daug žalos. Va, turim gerų pavyzdžių, kaip ir uosialapis klevas iš Šiaurės Amerikos kažkada buvo atvežtas, galvojo, kad bus dekoratyvus gražus medis, bet jisai išplito dabar visos upių pakrantės yra priaugusios tų uosialapių klevų, kurie nei naudos duoda, nei grožio, o tik
to,
tai daugiau
nauda
žalos.
Aš nežinau, kaip atrodo tas medis uosialapis
klevas,
koksai tai keistas klevas, bet su uosio lapais.
Taip, klevas, bet su uosio lapais.
Bet tai koks medžio, kokia medžio paskirtis yra, tai gaminti deguonį, tiek, kokio čia grožio dar reikia.
Taip, iš vienos pusės galėtų gaminti deguonį, bet kad jisai vietiniams augalams labai kenkia. Pavyzdžiui, upių pakrantės yra pasikeitusios tiek, kad vietiniai augalai, kai kurie baigia išnykti vien dėl to, kad tuose lapių klevų miškai susidarė. O natūraliai upių pakrantės tai turėtų augti karklynai, gluosnynai, vietinių rūšių, kurių visiškai sudėti struktūra kitokia. Ir štai vienas elementas pasikeičia ir keičiasi visa sistema.
O kas keičiasi? Vat įdomu, kad ten kemsynai kokie tai auga, karklai,
tai,
čia dar kažką...
Tai karklai yra šviesamėgiai augalai ir jeigu susidaro uosialapių klevų medžių sąžalynas, jiems šviesos pritrūksta, jie išnyksta tie patys karklai.
Nu, bet už tai yra medžiai tada.
Bet yra
medžiai. O kas darosi tada, jeigu karklai išnyksta, pavyzdžiui, po upiuose?
Po upiuose karklai išnyksta, po uosialapiais klevais niekas neauga, lieka plika žemė. Prasideda erozija. Ir taip, na, visa grandinė užsiveda procesų, kurie na, iš pirmo žvilgsnio, žmogui, kuris nemato tų visų pokyčių, tai atrodo, kad, na, gal taip ir turėtų būti. Bet kai mes stebim dešimtmečiais visus tuos pokyčius, kas vyksta, kaip keičiasi paskui visi augalai ir ne tik tai augalai, netgi pati upė keičiasi. Juk kai būna pavasario potvinis, net ir nedidelis ledonešis, karklus visus nugremžia ledo lytys linkdamos ir vėl lieka švarios pakrantės. O uosialapių klevų jau nebenugremžia. Ir tada gremžia ką nors kitą dirvožemį, krantus, ardo. Ir tas, tai, sakau, taip užsisuka visa grandinė pokyčių ir...
Bet jūs sakėt, šitie medžiai iš Šiaurės Amerikos, ar
taip,
ne? Bet
taigi
ten panašios turbūt platumos yra ir klimatas.
Panašios sąlygos, bet augalų įvairovė ir visa struktūra yra kitokia. Šiaurės Amerikos biogeografinės sąlygos yra kitos. Europoje visi kalnai yra iš vakarų į rytus nusidriekę, tik tai Uralo kalnai vieni iš šiaurės į pietus. O Šiaurės Amerikoje visi iš šiaurės į pietus kalnai eina. Ir kai slankiojosi ledynmečiai, ten visi medžiai slinkdavosi į pietus, paskui vėl grįždavo atgal į šiaurę ledynui pasibaigus. O Europoje atėjo iki centrinės Europos kalnų, iki Alpių, Karpatų kalnų ir ledynai visus medžius išnaikino. Ir taip daug kartų.
Bet toks jos
todėl Europoje medžių yra kokius 3 kartus mažiau negu Šiaurės Amerikoje. Ir kai medžių mažiau, rūšių įvairovė kita ir tada tie gamtoj nusistovi visai kitokie tarpusavio santykiai tarp medžių ir, sakykime, medžių, žolinių augalų ir kitų. Ir kai pakliūva iš ten tokie agresyvūs augalai, na, sakykime, kaip uosialapis klevas arba baltažiedė robinėje, jie elgiasi čia laisvai, nes jie neturi konkurencijos.
Čia tas agresyvumas įdomus, nes aš norėjau paklausti, man toks jausmas, kad lietuviški augalai kokie tai labai auglebus ir ne, mūsų yra invazinių augalų kitose šalyse, kurie ten įsikeroja.
Yra ir tokių, iš Europos yra kilusių augalų, bet jie daro daug mažiau žalos. Na, vienas gal ko gero labiausiai žalingas Šiaurės Amerikoje, tai yra raudoklė, pelkinė raudoklė, toksai žolinis, pakankamai gražus, dekoratyvus augalas, bet ten jisai paplitęs yra drėkinamuose laukuose, kur pasėliai drėkinami, kultūros auginamos intensyvios ir ten jinai įsigalėjusi yra ir daro tikrai labai daug žalos. Tai yra tokia europinė rūšis.
Kuri, ir keikia lietuvius, kuri, kažkas...
Tai ne tik tai lietuvius, čia visus europiečius. Bet jie patys atsivežė, na, buvo tas laikotarpis migracijos iš Europos į Ameriką, kai žmonės migravo, tai prisivežė labai daug augalų, nes tas sentimentų, kad tokių vedini vežėsi, kad auktų ir beržai ten, liepos, europietiški augalai ir žoliniai augalai.
Čia yra toks nemokšiškumo požymis vežtis, ar čia atveža kažkas, kas vat, bando užsiminėti kokią nors čia selekciją, nežinau, kuo
yra
čia.
Yra įvairių. Yra vienas toksai faktorius, kaip sakau, yra tiesiog nežinojimo, net nepagalvoja apie tai, kad galėtų sukelt problemų. Tai buvo ir į Australiją, ir į Lietuvą lygiai taip pat esam prisivežę. Na, tiesiog dėl to, kad niekas nepagalvojo, kad gali sukelti problemų. Bet kita dalis yra, žmonės tikslingai atsiveža, norėdami auginti ir platinti tuos augalus, irgi atsiranda nemažai tokių rūšių, kurios labai greitai pradeda plist iš darželių, iš gėlynų ir plinta visur tada. Na, yra rykštenė, sakykime, kanadinė rykštenė, didžioji rykštenė, tokios, kurios kažkada buvo 19 amžiaus pabaigoj, 20 pradžioj atvežtos darželiuose kaip gėlės, o dabar jau darželiuose gėlynuose niekur jų nėra, tik tai pilnos pievos rudenį geltonuoja laukai ištisi ypač aplink Vilnių, yra begaliniai plotai užimti ir irgi, sakykim, na, galima sakyti, iš vienos pusės, kad gražiai atrodo, bet jeigu pažiūrėsim, kas ten dedasi, tai pievai yra sunaikinta, lieka tik tai sažalynai, kuriuose
jau
viena, dvi rūšys.
Gyvulių nelabai turbūt.
Nei gyvulių, nei net nupjauti yra sudėtinga, nes stiebas sumedėja, nu nesumedės, bet sukietėja apačioje ir tada jau ir pjauti sudėtinga tampa, bet to pjovimas nepadeda.
Trumpą pertrauką darom, po pertraukos pratęsim. Tęsime persona grata apie botaniką, šnekamės augalus Lietuvos ir nelietuvos invazinius ir visokius kitokius. Zigmantas Gudžinskas, botanikas, biomedicinos mokslų daktaras, gamtos tyrimų centro darbuotojas šiandien pas mus laidoje. Mes, Zigmantai, kalbėjomės apie invazinius augalus, apie apskritai mūsų visą florą, kaip jinai atrodo Lietuvoje, dar net nespėjome pašnekėti. Man kilo klausimas, kadangi jūs dirbote ir su Valstybinė Lietuvių kalbos komisija, kiek aš suprantu, buvote ar ne, ten ir jos
taip,
narys.
Buvau kalbos komisijoje dviejose kadencijose komisijos nariu, o dabar esu terminologijos pakomisijos narys.
O, nes vat aš galvoju, raudoklė pavyzdžiui, čia nuo kokio žodžio, raudoti ar nuo ko?
Augalų pavadinimas, pavadinimai kuriami labai įdomi ir šitas augalas tai pavadintas pagal žiedų spalvą, jie yra tokios raudonos spalvos ir sukurtas pavadinimas, kad atspindėtų na, tą išskirtinį bruožą tokį ryškiai žiedų spalvą.
Kaip, kas kūrė, reiškia, aš suprantu, kad kūrė vis dėlto tuos pavadinimus ne kalbininkai, o botanikai, ar vis dėlto kalbininkai, kas jiems duoda pavadinimus mūsų augalam?
Čia reikėtų šiek tiek grįžti į istoriją. Ir ko gero, pirmasis lietuviškus pavadinimus pradėjo kurt, tai vienuolis buvo Kretingos vienuolyne gyvenęs ir dirbęs Jurgis Ambraziejus Pabrėža. Jisai 19 amžiaus pradžioje parašė tokį rankraštį Taislius augiminis arba augalų toksai savadas ir ten žemaičių kalba jisai buvo įvardijęs labai daug augalų, daugiau negu 2000 augalų pavadinimų ir jisai kūrė šituos augalų pavadinimus
lietuviškų. Nes na, jisai, o kaip jie vadinosi iki to laiko, pavyzdžiui? O kaip ąžuolas vadinosi prieš
tai? Ąžuolas, sakykime, yra senas pavadinimas, atėjęs greičiausiai iš senesnės, na, prokalbės galbūt. Nes jeigu palyginsim, kaip skamba, skambėjo prūsų kalba, uzols arba latviškai ozols, lietuviškai ąžuolas, tai matom, kad baltų kalbose visose yra ta pati šaknis, tai matyt, yra labai senas pavadinimas dar iš senų laikų atėjęs. O Pabrėža irgi ėmė ir liaudiškus pavadinimus, kur žmonės vadino augalus, na, kasdieniai kalboj, na, tarkim, tokie kaip bruknė, mėlynė. Tai yra iš tų senų laikų atėję, na,
tiesiog... Nu, mėly neaišku, o brūknė neaišku.
Matyt kažkokia...
Kažkur brūkdavo, matyt.
Kažkur brūkdavo.
Brunant brūkdavo.
Gal taip. Gal dar kažkokie, ne visada, aišku, tą lengvą atsekt motyvaciją, kodėl būtent toks pavadinimas sugalvotas. Bet tie pavadinimų yra labai daug senų. Paskui antrasis, ko gero, buvo didelis šuolis, tai buvo Povilo Ivinskio darbai ir jisai jau 19 amžiaus pabaigoje irgi parašęs nemažai buvo rankraščių ir jo rankraštyne yra sukurta keli tūkstančiai augalų pavadinimų. Bet jis jau kūrė ne tik Lietuvoje augantiems, bet iš pasaulio. Įvairiuose pasaulio kraštuose augančių augalų lietuviškus pavadinimus ir daugelis jo yra pavadinimų sukurtų yra labai aiškiai motyvuoti pagal tai, kokiomis savybėmis pasižymi, kokie, kur naudojami, arba...
Bet šiaip, kai daug dalykų yra, kur augalų, kur nu, be savybių yra. Taip, nu, tai beržas, taip, pušys, nežinau, kokios šias savybės yra. Morka,
taip. Taip. Bet čia jau šitie augalai, vėlgi, šitie pavadinimai yra seni. Bet jau, tarkim,
bet susekt galima kaip nors jau?
Susekt galima, bet jau reikalinga lyginamoji kalbotyros, lyginamosios kalbotyros pasitelkt žinias.
O vat jūsų minimi, reiškia, pabrėžą, Ivinskis, jie iš tikrųjų, jie tuo metu pavadinimu kaip prado augalą, nes čia reikia dar ir pažinti tuos augalus, suprasti, kad aha, čia kažkoks auga gėlelė, kur aš jos nemačiau ir pavadinimo jos negirdėjau. Arba, dasme, kiek čia tokių rūšių, kiek dar tokių galima atrasti ir sugalvoti pavadinimą?
Iš tikrųjų, tai tiek pabrėža gal netgi daugiau. Pabrėža buvo, galima būtų vadinti profesionaliu botaniku. Nors jis nebuvo baigęs jokių mokslų botanikos, bet jisai dirbo kaip profesionalas. Ir jisai pažinojo, susirašinėjo su botanikais profesionalais ir iš Vilniaus universiteto ir iš kitų mokslo institucijų Europoje. Ir jis atpažindavo arba jam padėdavo atpažinti, apibūdinti tuos augalus. Netgi jeigu būtų pabrėžos rankraščiai išėję, anksčiau, ne 20 amžiaus pirmą kartą paskelbti, tai netgi pabrėža buvo aprašęs keletą naujų mokslų ir rūšių. Ir tik tai tie, kad kadangi nebuvo išspausdintas, tai tie jo aprašyti augalų pavadinimai, tos rūšys, jos na, dabar tapusios kaip sinonimai tik tai. Nes per tą laikotarpį, per pusę šimto metų, kiti žmonės surado ir jos aprašė pagal taisyklės.
O kaip jūs galvojat, na, vis tiek, ne, aš pervadinsiu, paprastint, kiek augalai, sakykim, gali būti, nes aš galvoju, pavyzdžiui, čia gal ne jūsų sritis yra, bet kai aš girdžiu pavadinimą, čia kenkėjas yra toks pušų, man atrodo, žievėgraužis tipografas. Galvoju, kas jam vargšui sugalvojo tokį pavadinimą. Norėčiau pamatyti tą žmogų. Žievėgraužis, nu jau gerai, tipografas. Arba vabalų kartais tokių pavadinimų yra. O, ir vat galvoju, ar gaugalams tokių kokių nors panašių, mano akimis, griozdiškų pavadinimų sugalvoja kas nors, ar ir gal reikėtų tada supaprastinti?
Yra tokių pavadinimų ir augalų pavadinimų pakankamai griozdiškų, bet sakykime, ir tas pats žievėgraužis tipografas, jis turi atspindi labai savybės to augalo.
O
tipografas, tai dėl to, kad po žieve jisai išbraižo tokius raštus panašius į tipografinius ženklus. Tai yra, galima įžvelgti raidžių, žemėlapių, ko tik tai galima, kiek fantazija leidžia.
O yra ir ne tipografo, ir ne tiesiog žievėgraužiai.
Tai yra kitokių žievėgraužiai. Jie kitaip, būtent jie iš tikrųjų kitaip graužia.
Dėstyje jisai, o šitą.
Jisai graužia. Vieni išgraužia urvelius, kur taisyklingi, kitų netaisyklingi. Tai čia iš tikrųjų yra labai labai daug įvairių niuansų ir tuos tuos pavadinimus sukurti, tai iš tikrųjų yra ir reikia daug žinių kartais. Nes pavyzdžiui, galima pavadinti kartais, suteikti pavadinimą, kurio pageidauja, na, tarkim, gėlininkai dažnai siūlo arba kitų specialybių žmonės, kuriems reikia tuos augalus kažkaip įvardyti, bet jų negalim suteikti, nes, sakykim, yra kitas augalas, kuris turėtų prioritetą. Tarkim, amerikinio, ne visus amerikinius augalus galim pavadinti amerikiniais norimus, nes tarkim, yra kitas augalas, kurio lotyniškas pavadinimas turi dėmenį pažyminį amerikaną. Ir kokio nors ten teksaną rūšies negalim pavadinti amerikiniu, nes kitas turi prioritetą. Taigi, kuriant tuos pavadinimus, mes turim išnagrinėti visą, sakykim, gentį, pasižiūrėti, kokios yra kitos rūšys, kad vėliau, kada nors prireikus, neužsikirstume kelio, arba kad tas pavadinimas netaptų klaidinantis netgi, nes jeigu vieną pavadinsim, vėlgi, kaip sakau, amerikiniu kažką tai, o lotyniškas kitas yra turintis pažymį amerikaną, tada jau skaitytojui ar vartotojui prireiks tikrintis nuolat, ar čia apie tą kalbą eina, ar ne apie tą. O labiausiai tų augalų pavadinimų painiavos reikia vengti tada, kai susiduriam su farmacijos pramonė. Kur juk vaistams yra naudojama begalė augalų. Ir jeigu pažiūrėtume ir maisto papildus aprašuose ir kitur, visur rašomas ir lietuviškas, ir lotyniškas pavadinimai. Tam, kad žmogus tiksliai žinotų, ką vartoja, kokio augalo dalys vartojamos ir kas sudėta. Nes kitaip tai galima prieit prie didelių painiavų.
Gerai, trumpą pertrauką padarom, po pertraukos pratęsim. Tęsime persona gratą. Zigmantas Gudžinskas, botanikas, biomedicinos mokslų daktaras, gamtos tyrimų centro darbuotojas šiandien pas mus laidoje. Mes apie augalus, apie gamtą, apie pavadinimus augalų įvairius šnekame. Ir taip toliau. Beje, šiaip įdomi istorija, ta kilmės dar kiek iš lotynų daug kas kilia, ar ne? O kaip lotyniški pavadinimės, kaip pagalvoja, taigi žmogus, kai atsirado augalai, tai nu, bruknės ten arba kokias nors mėlynės, tai aišku, pagal ten kokius požymius pasirinkdavo pavadinimą. O tie lotyniški, kas Lietuvoje, ką suprato apie lotynų kalbą?
Na, vis tiek lotynų kalba buvo vartojama moksle. Visa mokslo pagrindinė kalba iki pat 19 amžiaus buvo lotynų kalba daug kas.
Bet šnekamojo kalboje atsirado.
O šnekamojoje kalboje tai dažniausiai ateidavo irgi per vienuolynus, per bažnyčias, per dvarus, nes vis tiek augalus, kai veždavo, tai atveždavo su kažkokiais pavadinimais. Ir labai daug yra tokių atvejų, kai žmonės nugirdė pavadinimą matyt lotynišką, jie iš jo pasigamindavo savo lietuvišką, prisitaikydavo, kaip ir sakau, tas pats smidras lietuviškai vadinamas, jisai daug kas vadina šparagais, bet jisai kilęs yra iš šiek tiek su paprastinto lotyniško asparagus, arba daug kur gudobelės vadinamos krakatūzais, tai aiškiai yra iš lotyniško genties pavadinimo krategus. Tai ir taip prisitaiko pavadinimą.
Man tai garsiausias yra, reiškia, užvežtinis augalas yra bulvė, turbūt, ar ne? Nu, čia taip. Tai jau, nežinau, kiek jisai čia iš tikrųjų vertybiškai yra pats garsiausias, bet jau matyti, kad Lietuvoje kas nors bulvės nežinodo. Tai, o bulvė kaip iš kurios
pavadinimo? Bulvės yra kilusios visos pas mus auginamos bulvės yra kilusios iš Pietų Amerikos, Andų kalnuose. Ir ten iki šiol auginama ne tik tai ta mūsų valgomoji bulvė, bet ir daug kitų rūšių bulvių, kurios ir valgomos irgi taip pat, ir gumbai yra.
O kodėl bulvė?
O kodėl bulvė pavadinta? Tai čia matyt reikėtų žiūrėti į kaimyninės kalbas. Tai yra,
jau aišku, kur.
Yra, taip, yra pavadinta. Bet ir kito, buvo siūloma ir įvairių pavadinimų, pavyzdžiui, ir roputėmis buvo siūloma vadinti, ir Žemaitijoje iki šiol kai kur vietovėse jos tebe vadinamos roputėmis. Tai taip, kad tai yra...
Bet čia
irgi
nėra koks nors, jisai netapo invaziniu augalu.
Ne, jisai netapo, todėl kad jisai kilęs iš visiškai kitokių sąlygų ir jisai niekada ir netaps invaziniu augalu. Ir daug tokių rūšių mes sodinam, įsėjam, tarkim, tą patį morką, jinai tikrai niekada netaps...
Ar pati nesidaugina savo.
Ji dauginasi, bet tik tai tiek, kad jos tokios savybės. Dvimetis augalas, ar ten reikalinga šiluma, iš viduržemio pajūrio kilę augalai. Bet invaziniais tai dažniausiai tampa tie, kurie labai lengvai prigyja, gerai dauginasi, daug sėklų subrandina ir kurie kilia iš labai panašių sąlygų.
O čia tokie augalai, jie dėl kokių priežasčių tokie vat, daug dauginasi, čia kiek, nuo kokių savybių priklauso?
Tai savybių priežasčių tai yra begalė. Čia apie kiekvieną rūšį būtų galima kalbėti atskirai. Bet, na, tarkim, tas pats garsusis Sosnovskio barštis.
O.
Tai jisai kilęs yra iš Kaukazo kalnų.
Kaukazo o jis nėra išvestas, jisgi ar neišvestas?
Ne, jisai laukinis augalas Kaukazo kalnuose paplitęs ir jisai ilgą laiką augo aukštikalnėse. Na, daugiau negu kilometro aukštyje virš jūros lygio, kur yra pievos tokios akmenynuose, upelių pakrantėse.
Toks jau tvirtas,
ant
akmens galga.
Ant akmens, bet jisai kalnuose auga gerokai mažesnis. Ir kai žmonės sugalvojo, kad jį reikia pradėti auginti pašarui, atsivežė į žemumas, į lygumas, į mūsų kraštus, nu, štai tada jisai ir parodė, ką gali. Tai yra konkurencijos vėlgi jokios nėra, klimato sąlygos, aplinkos sąlygos kitokios, kalnuose, kad net ir kilometro aukštyje jau yra vėsiau, kitaip pavasaris vėliau ateina, anksčiau prasideda žiema, o čia jisai turi ilgą vegetacijos laikotarpį, gali aukti, konkurentų nėra ir štai auga iki 2-3 metrų aukščio.
Sosnovskio baštis, nu, tai yra visiškas parazitas. Čia jau tikrai kas turi nors kvadratinį metrą žemės nuo savos, tai žino, kad tai yra parazitas, tai gali nušienauti ir jis vėl toj pat reiškia auga. Bet man netgi ne tas įdomu, man įdomu, kiek jisai gali toliau keliauti. Jisai keliauja ir iki kur jisai, iki Sacharos dykumos. Paskui jis ten sustotų, pavyzdžiui.
Ne, jisai sustoja ties riba, pietinė Alpių riba Europoje. Da, ir kitas dar yra Mantegacijo barštis labai panašus, jį šiek tiek skiriasi, bet Europoje. Ir ribojantis veiksnys yra 4 laipsnių temperatūra žiemos. Jeigu nenukrenta žemiau 4 laipsnių temperatūra, jisai jau nebegali aukti. Jam reikia, kad sėklos nedygsta tol, kol jos nepabūna bent 2 savaites žemesnėje negu 4 laipsnių temperatūroje.
Šalčio. Jiems net vis tiek šalčio reikia.
Šalčio reikia. Ir tada, jeigu temperatūra visus metus aukštesnė negu 4 laipsniai, jisai negali aukti.
Kaip pas mus, reiškia, bus jau klimato kaita tiek pasikeis, kad mes čia gyvensime pusiaujai, tai tada...
Taip, kaip pusiaujai, tada ir pas mus jis neauks. Tai čia lygiai kaip ir su palmėmis. Palmės negali pas mus aukti tos tol, kol žiemos temperatūra yra žemesnė negu tam tikra. Na, tarkim, pasitaiko žemiau negu 10 laipsnių šalčių. Jau palmės auginti sudėtinga. O barščiui priešingai reikia, kad būtų šalčių.
Tai ką dabar su tais barščiais daryti? Čia visi suka galvas ir nesigauna niekaip su jais kovoti.
Vienintelė išeitis yra iš tikrųjų kovoti. kovoti, nes kito kelio nėra. Jeigu tik tai kur nors yra apleidžiama, jie plečiasi iki begalybės, kur tik tai gali ten auga. Jie juk puikiai auga pelkėse, puikiai auga dykvietėse, apleistuose laukuose, nedirbamuose, pievuose, upių pakrantėse, visur. Jiems ribų nėra. Miškuose kirtavietėse puikiausiai auga ir klesti. Ir niekur
o ką reiškia kovoti, jūs sakote, tai vienas būdas...
Naikinti.
Tai čia ten, kur jau jie gausiai veisės, o šiaip šienauti reikia.
Net ir po vieną. Tai jeigu nedaug kas į kieno nors klipą ateina vienas kitas augalas pradeda augti, tai geriausias būdas yra iškasti. Nereikia nei chemijos, nei šienavimo daugiamečio, nei nieko. Iškasti ir sunaikinti. Išdžiovinti šaknis ir baigsis. Bet jeigu dideli plotai, tada jau reikia arti, akėti, jeigu tai dirbama žemė. Jeigu nedirbama žemė, kitas priemonės, kartais cheminėmis, netgi reikia naikinti, sakykime, pakelėse arba kitose vietose, kur kasiot negalima, kur arti nėra galimybių. Tai yra visas kompleksas priemonių, kuriomis reikia naikinti, nes jeigu tik nenaikinamas kelius metus vėl grįžta atgal su dar didesniu trenksmu.
Tai čia apie invazinius, o apie mūsų gamtą, jeigu šnekėtume dabar šiek tiek dar apie apskritai gamtos lietuviškos savitumas, turtingumas, mes kartais sakom, ten žmonės išvažiuoja užsienį, kur nors ten iš atogražų platumų grįžta, sako, oi, kokia ten gamta, kokia ten, kaip ten gražu viskas ir kiek ten visko. Ir tarsi, vat mūsų gamta tai kažkokia tai tokia biedna.
Ar ne, Lietuvos gamta pagal mūsų klimato sąlygas, ji yra turtinga ir graži ir savita. Ir kas įdomiausia, kuo mes galim iš tikrųjų džiaugtis, mes dar turim likusių pelkių, kurios kai kam nelabai patinka, kai kam baisu pelkės, bet iš tikrųjų pelkės yra labai ir šiaip svarbios ekologinių požiūrių ir biologinės įvairovės požiūrių pelkės yra labai reikšmingos. Na netgi jeigu kalbant apie ekologiją, tai pelkės yra kaip vandens rezervuarai. Tarkim dabar liūtys praeina, visas vanduo nusausintuose teritorijose iš karto į melioracijos griuvius, į upelius kyla poplūdžiai, užlieja didelės teritorijas ir čia nesenas pavyzdys, Žiežmarių miestelis užlietas buvo prieš beveik 2 savaites. Dėl to, kad upė strėva numelioruota, nudrenuota, aplinkui pelkių nėra. Jeigu būtų pelkis, visas tas vanduo kritulių nukritęs net staiga net labai didelis, jisai liktų pelkėje. Ir paskui pamažu, kaip iš kempinės, iš pelkės tas vanduo tekėtų į upelius ir nebūtų tokių poplūdžių.
O čia pelkė tai yra kažkokia ypatinga, reiškia, dirbožėmio savybė, ar ne?
Tai ir dirbožėmio, ir augalijos, ir geomorfologinis netgi toks kompleksas. Tai dažniausiai kokiam nors duburį esantis plotas, kuriame auga daug samanų, viksvų ir ten kaupiasi durpės. Durpės labai gerai sugeria vandenį, kiminai taip pat labai viena iš samanų grupių labai gerai sugeria vandenį, maždaug 20 kartų daugiau negu paties augalo tūris. Jisai kaip kempinė iš tikrųjų susirbė jį. Ir tada pamažu atiduoda. Ir pelkės dažnai buvo duburiuose, bet kai juos nusausino, tai tada visas tas vanduo iš karto akimirksniu tiesiog plaukia į upelius ir poplūdžius.
Priešus gerai skandinti, va, rusikai
tiesi galėsite. Ir priešus skandinti galima buvo ir skandindavo.
Tai pelkių dar turim, ar ne? Nors šiaip, pat nežinau, dėl grožio, tai aišku, galima čia ginčytis pelkių, ne ten kokiam užsieniečiai sakyti, važiuojam pelkę parodysiu. Ar yra tokių, kur jau galima ir pažiūrėti į pelkę?
Yra, ir labai iš vakarų Europos daug žmonių veržėsi pas mus pažiūrėti pelkių. Nes vakarų Europoje pelkių beveik nelikė. Tarkim, Vokietijoje buvo jos sausinamos ir durpės kasamos nuo ko gero kokio 13-14 amžiaus. Ir jie jau turi tik tai mažas pelkių liekanas, o pas mus, tarkim, kamanų pelkė didžiulė, milžiniška, kur iš tikrųjų yra pasižiūrėti ir, na, tai visiškai kitas kraštovaizdis.
Taip, čia mes matomiškų turim, nesudeginom pelkio visų, desgi durpės, matyt, tai kūras yra, tai čia iš tikrųjų matyt dėl to, kas nebeturi pelkio, dėl to, kad reikėjo labai kūro.
Viena priežasčių ta, bet kita priežastis, kad Lietuvoje laiku buvo susigriebta su gamtos apsauga. Jeigu vėlgi grįšim į istoriją, tai dar pirmos nepriklausomos Lietuvos laikotarpiu jau buvo pradėtos steigti saugomos teritorijos, ko kituose kraštuose dar nebuvo. Tai, tarkim, Žuvinto pelkė ir Žuvinto ežeras buvo paskelbti saugoma teritorija viena iš pirmųjų. Tai o Europoje viena iš pirmųjų ir tarp pirmųjų pasaulyje, nes buvo tik tai keletas nacionalinių parkų, tokių didelių saugomų teritorijų Šiaurės Amerikoje, Jungtinėse Amerikos valstijose tuo metu.
Bet paskelta. Ežerai tampa pelkėmis irgi?
Ežerai tampa pelkėmis, bet tai yra natūralus ežero gyvenimo etapas, pabaiga. Jaunas ežeras būna gražus, vidutinio amžiaus ežeras būna apžėlė, o pasenęs ežeras tampa pelkė.
O kiek čia ciklas yra gyvenimo?
Tūkstančiais metų jau skaičiuojama. Ne, tai nėra greitas procesas. Aišku, dabar labai paspartės dėl to, kad teršiama, ypač dėl taršos, biogeninės vadinamos taršos, tai trašos pakliūva į ežerus, jos ežerą greitai pražudo. Nes labai greitai tada užželia, nyksta vandens gyvūnai, nyksta visa ekosistema ir tada pasidaro toksai uždumblėja tie ežerai ir galų gale po kurio laiko virsta pelkėmis. Bet tai yra ilgas, kol ežeras virsta pelkė, trunka šimtmečius.
Dar klausimas yra labai svarbus, ši aktualija, mes vis tiek artėjom link pabaigos, truputėlį aktualija, tai yra miesto savivaldybės čia saviveikla, nors nežinau, gal čia jie kokią madą paėmė dabar, nes man atrodo, kad Europos valstybėse kai kuriuose nešienauti pievų, tokia tampa mada, ar čia daugiau kažkoks išskaičiavimas, tikslas kažkoks yra specialiai?
Iš tikrųjų, vienareikšmiškai vertint šitą Vilniaus savivaldybės sprendimą labai sunku. Už tai, kad kaip ir kiekviena lazda turi du galus ir vienas būna skausmingesnis galas, kitas netoks skausmingas. Tai štai ir tas šienavimas, nešienavimas yra ir teigiamų, ir neigiamų dalykų. Mano nuomonė, tai miesto gyvenamosiose rajonuose, kaip buvo šienaujama, taip ir toliau turėtų būti šienaujama. Gal nereikėtų palaikyti vėjos, kad ji būtų 5 cm aukščio ir lygi kaip futbolo aikštė, bet kad šienauti reikia gyvenamosiose rajonuose, tai tikrai. Kai kuriuose vietose...
Tai visi rajonai gyvenamieji yra, negyvenamų nėra.
Ne, tai yra tarp namų, tarp gyvenamųjų namų.
Mikrorajonuose.
Bet yra tokių teritorijų mieste, sakykime, šlaitai status. Galų gale...
Gedimino kalnos, pavyzdžiui.
Magistraliniai keliai ir jų ir gatvės, ir jų šlaitai, aplinkeliai, galų gale neries pakrantės, kurios, na, vis tiek žmogus nevaikšto kasdien ten ir labai retas, kuris išlaitus tuos lipa. Šitos, mano nuomonė, juos šienauti reikia, bet nebūtina juos palaikyti, kad būtų žolė 5 ar 10 cm aukščio, nes kaip jau ir pernai buvo kalbėta ir šiemet daug kas yra sakę, kad ten, kur žolė aukštesnė, dirvožemis mažiau įkaista. tuo pačiu ir oras mieste mažiau įkaista. Tas padeda apsisaugoti nuo tų karščio bangų. Kitas dalykas, po lietaus vėlgi, arba po liūties, kur yra žolė, žolė visa sugeria gerai vandenį. Ir jeigu dirvožemio paviršius po žolė lieka drėgnas, tai vanduo geriasi į dirvožemį. Jeigu paviršius sausas, vanduo staigiai nuteka. Tai šlaitais ir prasideda erozijos įvairiausiai.
Štai nučiuožė Gedimino kalnas dėl to, kol buvo medžių ir kol buvo nešienaujama ten, tai nečiuožė niekas.
Medžiai ne visada padeda irgi. Ir čia irgi Gedimino kalnas negali nečiuožti, nes prieštarauja visiems gamtos dėsniams. Gamtoje 45 laipsnių statesni šlaitai visą laiką čiuožia žemyn. Tai yra fizika.
Ir o tik vien... nečiuožia tiek metų, o dabar čiuožti. Visą laiką gitinkiam 5 buvo laipsniai.
Bet buvo kitokių, nebuvo kitokių dalykų. Pavyzdžiui, nebuvo išasfaltuotos ir išgrįstos kalno viršūnėje aikštelės, kurios nukreipia dabar vandenį kitą kryptimį. Čia vėlgi veiksnių yra daug, labai daug veiksnių. Ir lygiai taip pat čiuožia kai kurie gatvių
šlaitai. Nu, aplinkelis ypatingai čiuožinėja dabar čia,
taip,
vakarinis.
Bet irgi Tai yra dėl to, kad šlaitas yra daugiau negu 45 laipsnių.
Tokia inžinieriai nežino, su botanikais nesikalbate.
Čia net ne botanikos, čia fizikos jau yra reikalai, bet arba geografiniai dalykai. Bet gamtoje nėra stabilių šlaitų statesnių negu 45 laipsniai. Nu, jeigu jis akmeninis, uolos, taip, jos, bet ir tai linkusios griūti per ilgą laiką, griūva. Ir jeigu pažvelgsim į senus kalnus, tai senų kalnų šlaitai visi yra maždaug apie 45 laipsniai, mažiau 40-30 laipsnių šlaitai, todėl kad tai yra energijos tvermės dėsnis.
O tai grįžtant dar prie pievų, Zigmantai, dabar tai vis tiek... Tai, kas dabar daroma, aš nežinau, koks nors ten pagrindimas savivaldybės veiksmų, jisai buvo, dabar aš bandau suprasti, nes kai kas ten jau briedžių nebemato per tą pievą, kuri yra, sakykime, žaliosiose juostose, užaugus ir ten dar kažkur. Ir tu tada galima būtų, jūs sakote, kuo aukštesnė, ten drėgmė laikosi, taip turbūt ir pievoje, ir ten drėgmė reikalinga, bet iš kitos pusės čia staiga sėdėjom ir sugalvojom, kad nebepjausim. Tai turėjo būti kažkoks argumentas.
Aš manau, kad tuos argumentus ir visą tvarkymo sistemą reikėtų ją pamažu sukurti. Negalima taip staigiai pasakyti, kad va dabar visas šienausim arba visas nešienausim. Visur reikalingas tam tikras įvertinimas ir visada reikia galvoti, kokio tikslo siekiame. Iš tikrųjų yra kai kuriuose vietose, kur tai pačiai biologiniai įvairoviai palaikyti, pievos galėtų būti šienaujamos vieną kartą per metus. Tarkim, liepos mėnesį ar rugpjūčio mėnesį, gal birželio mėnesį, bet reikia tą įvertinti kiekvienu atveju atskirai. Ir pasakyti, štai šitą teritoriją mes šienausim du kartus per metus, nes ji netrukdo nei matomumui gatvės, nei nieko. Kitą teritoriją šienausim kartą per metus, nes ten iš viso ji yra biologinių požiūrių vertinga, o kitas teritorijas galbūt pjausim keturis kartus per sezoną. Ir kaip jau minėjau, tai mikrorajonuose, ten gatvių pakraščiuose, kuriuos reikia prižiūrėti, na, tiesiog, kad jie nekenktų nei saugumui, nei gyventojų saugumui, nei transporto ar eismo saugumui. O ypač yra bloga praktika, kai tarp žalioji juosta tarp dviejų krypčių eismo yra nepjaunama, nes ten susidaro daug blogesnės sąlygos ir tie patys ežiai, kodėl žūsta dažniau ant tų kelių, kurių vidury yra žalioji juosta. Todėl, kad jie tada ten ateina, apsistoja ir kada nori, tada vėl eina. Tai visų, kai aš kaip sakiau, kiekviena lasda turi du galus ir vienas iš jų skausmingesnis, kitas netoks skausmingas.
Dėkui Jums, Zigmantas Gudžinskas, botanikas, biomedicinos mokslų daktaras, šiandien buvo mūsų laidoje, mes tik tai turbūt dalį to, ką galėjom pašnekėti, reikės dar grįžti prie Jūsų su visais tais pasakojimus apie gamtą, nes iš tikrųjų be galo įdomu. Ačiū Jums, kad atvykote ir iki kitų kartų.
Ačiū, iki.